My name is Radka Kunderová. I am the principal investigator of the project Redefining the Agency Post-1989 Crisis of Czech and Former East German Theater. And I'm about to interview Mr. Karel Král, a Czech theater critic. And today it's the 26th of November 2021 and we are meeting in Prague. Dobrý den, pane Králi. Moje první otázka je lapidární. Jak se podle vás po roce 89 proměnila společenská funkce divadla?
No ta proměna byla vlastně docela rázná, protože pro mnohý, protože, nebo i pro celý to český divadlo. Ta hlavní síla byla v tom českém divadelnictví napjatá k tomu, aby se změnil systém celý politický, čili boj za svobodu, aby se to dalo říct. A ve chvíli, kdy té svobody bylo dosaženo, tak mnozí vlastně tak trochu ztratili půdu pod náma, jak kdyby najednou nevěděli, o čem to divadlo hrát. Takže ty, řekl bych, výrazné osobnosti předchozích let, mnohé najednou začaly trochu, zdálo se, tak tápat v tom, o čem to divadlo dělat. Měli pocit, ten byl asi rozšířený v těch počátku těch 90. let, nebo těch 90. letech vůbec, že ta role, kterou hrálo, že hrálo o politice vlastně, že to nemá smysl, protože když máme svobodu, tak o politice, ať mluví novináři, a že divadlo se politice nemá věnovat. Podle mě, a už tehdy jsem teda na to měl nějaké námitky, si myslím, že to, jsem si myslel už tehdy, že to prostě je nesmysl, že politika je součástí našeho života a tvářit se, že není a že všechno jako pokryjou ty novináři, byl omyl. Ale každopádně ta proměna byla razantní. Na jedné straně byl tady úbytek diváků, úbytek zájmu o tyhle divadlo určitého typu. Nebo, a zároveň ale se prosadili velmi rychle v podstatě. Lidi, kteří dělali do té doby na bázi, řekněme tomu amatérské, dělali divadlo, které bylo jiného druhu, které bylo obracené tak trochu do sebe, do svých nějakých světů. A já jsem tehdy nějak od začátku 90. let o tom zkusil napsat článek. Nazval jsem ho Hledání nové smlouvy. Že je to jakoby, že je to daleko intimnější vztah k tomu publiku, že to není sdělování nějaké teze nebo nějakého názorového přesvědčení politického, ale jako jakési ohledávání takových jemných, intimních sfér a každý divák, že vlastně tu věc vnímá osobně a osobitě, není to teda takový ten kolektivní vnímání toho divadla, ale osobní prožívání toho, co vidí. A ty v 90. letech tady zcela jasně vyvodili dva režiséři, a to byl Jan Antonín Pitinský a zejména Petr Leibl. To byly prostě nejvýraznější osobnosti divadla 90. let. Samozřejmě nebyli sami, byli tu další mladí, jako Hana Burešová třeba, nebo Jan Nebeský, který ale už předtím dělal, ale dělal takový celkem normální, řekl bych, repertoárové divadlo, ale tady začal dělat trochu jinak a vlastně se blížil s tím svým přístupem, se přiblížil tomu světu třeba toho Petra Lebla. No a pak se postupně, ale to chvilku trvalo, prosadili někteří režiséři, kteří už zazářili v 80. letech. Třeba Miroslav Krobot, který ovšem to bylo takový zablesknutí, když přešel do Národního divadla a udělal Rok na vsi, tak to bylo jakoby velmi silné a velmi přijímané představení, ale vlastně jinak se mu tam tak moc nedařilo. A vlastně jeho doba, nebo jeho éra skutečná nastala až po roce 2000 nebo po jeho příchodu do Dejvického divadla. Do menšího prostoru, tam najednou se začalo být naopak on tou jednou z vůdčích osobností Českého divadla. No, z těch lidí starší generace, kdo ještě dělal jako na tom přelomu dobré divadlo, silné divadlo, byl třeba Jan Grossman, ale ten brzy zemřel. A dělal hezký věci, dělal Tibor Turba, samozřejmě se objevovali další, ale nejvýraznější byli ti dva. Petrinský, Lepr.
A co se týče té společenské funkce divadla, takže máte pocit, že tím, že zájem divadelníků se odklonil od té politiky nebo od komentování nějakého aktuálního společenského vývoje, dá se to nějak pojmenovat, jestli vůbec ta společenská funkce existovala, nebo se naopak, jak jste říkal, vlastně ten divadelní zážitek nějak individualizoval a už nemělo moc cenu vlastně o této kategorii nějak uvažovat?
No, v těch 90. letech to prostě nefungovalo. Ať už ty důvody byly... Těžko říct, kde byly. Já si myslím, že to bylo spíš tím zaměřením Českého divadla, že kdyby... A nebo i rozpoložením k české společnosti takovým najednou jsem až moc optimistickým, že když už to tak dobře dopadlo v tom 89. tak je vymalováno, všechno je hotovo a už se nemusíme politiku starat, politici se budou starat o nás. To teda se ukázalo jako značně lichá představa, ale myslím, že už v těch 90. letech mohlo české divadelnictví najít příklady toho, že to asi ve světě je jinak, například, když jsme dělali festival divadlu, tak tam a psali jsme teda o inscenacích zahraničních, tak třeba zrovna Kastorfovy inscenace z Berlína byly jasnou ukázkou toho existence a funkčnosti a smysluplnosti politického divadla. Ale v Čechách slovo politické divadlo znělo napůl jako nadávka, jako něco dělání, jako dělání divadla, který půjde na ruku nějakému politickému establishmentu, komunistickým nebo nějakým jiným, a napůl jako jakýsi zbytečný v tu chvilku už boj.
A našel byste právě třeba u Petra Lebla nebo Pitinského nějakou inscenaci z 90. let, nebo dokonce z první půlky 90. let, kde byste viděl i nějakou třeba společenskou kritickou tendenci, nebo aspoň náznak něčeho takového?
Tak první půlka asi ne, to oni ještě nedělali. Já myslím, že oba, teda Zdeněk a teda Pitinský, ten asi už dělal, teď nevím, ze kdy byli Karamazovi, na který se první, pokud jim podepsal jako autor toho textu, ale myslím, že jejich doba byla druhá půlka 80. let, tam začali dělat.
Pardon, řekla
jsem 80.
leta,
Upřímně nevím, v těch 80. letech ano, tam oba měli inscenace, které měly takovýhle rozměr. A v těch 90. letech teď se mě teda nic nevybavuje. Tak vlastně ano, no tak Zdeněk Pitinský napsal hru Buldočina, sám teda neuváděl, uvedli to jiní v nějakých podobách, a to byla vlastně politická satira, dalo by se říct. Velmi povedená, podle mého soudu. A takže našli by se, že texty určitě, ale inscenace třeba u Petra, no ono, ty věci měly rozměr takový i onaký, když dělal třeba Strýčka Váňu svoji poslední teda věc, tak tam měla i politický rozměr. To mělo v sobě všechno. Ale to pojmenování těch věcí nebylo nějaký stranický, nebo plakátový, nebo bojovný, nebo jak bych to řekl. Bylo to prostě velmi takový křehký způsob, jak o těch věcech mluvit. A to dělal asi už předtím, když ty věci byly jednoznačnější.
A co se týká toho Strýčka Váni, mohl byste to trošičku upřesnit, v čem jste tu političnost vnímal?
No, on o tom psal tehdy, to by bylo nejlepší odkázat k tomu, psal o tom, nemýlím se, Milan Lukeš, takový rozbor. A tam ten psal o tom, že sice inscenuje Rusku, ale vlastně je to jakoby o západním světě, o, že tam, když tam Petro jako použil píseň Růže z Texasu, takže to nebyla náhoda. On jako kdyby objevoval v těch tom chování těch lidí takový to trošku beznadějnou dravost, nebo jak bych to řekl, těch lidí. A to samozřejmě mělo politický rozměr. Ale jak říkám, nebylo to, že by Petr mával nějakým levičáckým praporem, to teda opravdu mu bylo zcela cizí, ale že by neviděl kolem svět kolem sebe i s takovýhle s věcmi, které lze kriticky, nebo které člověk vidí kriticky, to teda taky ne.
A máte pocit, že samotná ta takzvaně postmoderní forma divadla nebo dekonstruktivistická, která už se samozřejmě u nás objevuje v 80. letech právě v práci Petra Leiba nebo Pítinského. Máte pocit, že ta samotná forma měla nějaký politický nádech nebo rozměr?
No, podle mě ano. A to v tom, že právě nebyla zcela zbavená ideologičnosti. Já myslím, že to je jeden z principů postmoderny, že prostě každou ideologičnost spíš ironizuje nebo zrelativizuje. Čili ideologové taky nemají tyhle formy moc rádi. Nebo lidi, kteří inklinují k ideologickému vidění, tak těm je to cizí, podle mě. Ale zároveň bych řekl ze svého pohledu, že v tom je to sympatický, taky si myslím, že nějaký ideologie, že nemají smysl ani ty estetické ideologie, ale zároveň je v tom asi nějaká určitá naivita. Oni ty ideologie se vždycky vrátí. Bohužel.
A máte pocit, že v tomto smyslu 90. leta byla ideologická nebo antiideologická?
Já myslím, že byla svou povahou antiideologická, ale bohužel nepočítali lidi s tím. Já teď myslím normální lidi, ne mafiány a politiky, s tím, že se toho dá krásně zneužít, takovéhle situace, a vybudovávat si svůj různé právě mafiánské a podobné vazby.
Já přemýšlím, dovedu si představit, že třeba v té druhé polovině 80. let ty takzvané postmoderní inscenace, teďka se umyslně vracím k 80. děkuju, že mohly být vnímány jako vlastně trochu protestní už z principu, protože neodpovídaly ani zdaleka nějaké představě socialistického realismu o divadle. Ale v těch 90. letech myslíte, že ta postmoderní forma byla obecně vnímaná jako nějak politická nebo protestní?
No, a to asi ne, ale vlastně, já bych řekl, že se to projevovalo. Tak mimo děky. Třeba, teď to bude trochu, to by člověk měl nějak, asi opřít o nějaké argumenty, ale to nevím, jestli takhle dám dohromady, ale když takovým největším kritikem, hlavně hlasitějším, Petra Leiba byl Vladimír Just. A podle mě Vladimír Just, byť vystupuje jako antikomunista, tak svou povahou je ideolog. A proto mu tohle bylo cizí, protože se v tom vůbec nevyznal. V takové estetice, která na tyhle věci ostřeji řečeno házela bobek, tak tomu prostě bylo cizí. On chtěl jasnou deklaraci nějakého názoru. A já myslím, že Petrovi Leibovi ani Pítinskému o nějaký názor nešlo. Jím šlo o prostě komplexní nějaký prožitek světa. Co takhle řekl. Jako když bych to na něčem dokumentoval, co myslím u toho Justa, tak si nespomínám sice na nic u toho Petra Leiba konkrétního, ale vzpomínám si na to, že my jsme na Plzeňském festivalu vystupoval Volzbíne s inscenací Frida Kahlo. A tehdy Frida Kahlo jako malička a jako osoba byla v Čechách de facto neznámá. Tu v Čechách obecně jako se s ní lid seznámil díky filmu, do té doby o ní válně nic nevěděl. Takže když se v Plzni objevila inscenace Frida Kahlo, tak přítomní kritici a to, na to koukali jak z jara. Netušili prostě, kam si to zařadit. A Vladimír Jus tehdy ve shodě několik vzácné, tak to bývalo, s Petrem Pavlovským, každý napsali solo článek a v obou se objevil jeden stejný argument. Totiž, že ta inscenace propakuje komunismus, neboť se v ní objevuje velká rudá vlajka. A to je ta ideologie, kterou projevili. Prostě oni mají zúžen koridor, abych tak řekl, vnímání, a nedají si věci dohromady, nebo nedávali. Pavlovský byl taky ideolog, Pavlovský byl republikán a vždycky to bylo znát. Jako on byl členem jedné té republikánské strany. Takže prostě tohle je to ideologické cítění, kterému je postmoderna s tou antiideologičností, zejména ve filozofii, že to tam je vysloveně silný postmoderní, tak je incizí.
Proč se na to ptám? Protože v tom východoněmeckém kontextu narážím třeba na názory, že, nebo abych byla přesná, tak když se píše o bývalém východoněmeckém divadle v 90. letech, tak se třeba mluví o tom, že samotná postmoderní forma dramatu byla vnímána jako antiburžoazní. Což vlastně asi do toho českého kontextu je nepřeložitelné, nebo nepřevoditelné, že?
Tady se nic takového neobjevilo. To ne.
Já se rovnou zeptám, jestli nakolik jste vnímal v těch 90. letech, kromě Kastorfa, bývalé východoněmecké divadlo?
No, tak my jsme Kastorfa začali vnímat už několik jako... A i když vlastně viděl jsem nějaký videa z těch jeho starších inscenací, pro nás nebyl východoněmecký jako režisér, ale vnímali, ale v takových střípcích. A to díky pražskému kvadrienále. Na pražském kvadrienále, to kromě toho, že tam vystavovali se ty scenografické návrhy, kostýmy a podobně, tak se tam promítali, tehdy to byla teda ještě vzácnost, inscenace z těch zemí. A vím, že ty z toho NDR působily úplně, byly úplně fascinující právě takovou jako divokostí, nebo jak to řekl, expresivitou. Takže ano, vlastně člověk vnímal tuhle stránku věcí, tu expresi, divokost, brutalitu někdy, to najednou zasahovalo, protože takové věci se tady moc neobjevovaly.
A to je možná taková nepatřičná otázka, ale proč si myslíte, vy jste to částečně řekl, že české divadlo se od té politiky odklání a že nikdo jako Kastorf vlastně v českém prostředí nepřišel? Je to otázka jenom vlastně toho odlišného politického kulturního prostředí, nebo je to třeba i ta otázka toho, že se neobjevila taková osobnost tohoto režení?
No, těžko říct, možná je to prostě náhoda, ale neobjevil, no, to je pravda tady. Jako lidi, kde si dovedu představit, že kdyby byli mladší, tak by to něco takového dělali, jako třeba Petr Šerauffer, tak by možná něco takového mohl jako dělat, protože byl schopný naplňovat ty inscenace podobnou energií, nikoli teda politickou. Ale tak prostě ne v té mladší generace nebyli. Ale řekl bych, že tomu opravdu překáželo i to ovzduší. Ale oni ty lidi razantní politické divadlo se nedělá ani teď. I ti, kteří podle mě dělají politické divadlo, a to už dávno není, dělat politické divadlo pase, dělá ho kdekdo, ale nespomínám si na nějakou osobnost, která by měla tu razanci názorovou i divadelní, jako měl ten Kastor. Vy si vzpomínáte na někoho?
Těžko.
No, je to, fakt nespomínám. Je to možná, že jenom něco neuvědomuju v danou chvilku, ale řekl bych, že není tady.
Já se zeptám, ještě se vrátím do těch 90. let a vy si určitě vybavíte debatu ve Vile Amálie, kterou organizoval Václav Havel, který jste byl přítomen a jejíž záznam jste potom ve Světu a divadlo publikoval. A mě by zajímalo, jak jste tehdy vnímal názory Václava Havla o tom, že postmoderná vlastně je jakýsi estetický obraz globalizace a jeho vlastně optimistickou vizi jak budoucnosti postmoderny, tak multikulturního světa.
No, v podstatě jsem s tím byl stotožen. Ano, jako, ano, já jsem to chápal a člověk tak optimisticky nebo naivně doufá, že to tak bude. A pak se ukáže, že proti jedné tendenci, která je třeba proto, aby lidi spolu vycházeli dobře a našli nějakou společnou řeč, je vždycky druhá tendence, která to bortí. Že? To vidíme do nebe. Teď je to vidět velmi ostře v posledních letech. Tehdy to tolik vidět nebylo a člověk mohl optimisticky koukat na to. Já mám ještě před Havlem takový zážitek, nebo před vnímání tezí Václava Havla. Já jsem byl, nevím, jestli jsem o tom v té Amálii mluvil, asi ne. Já jsem byl v 89. na jaře na festivalu Jugoslávského divadla v Sarajevu. A tam jsem strávil 10 dnů a pak jsem byl ještě týden v Bělehradě. A vím, že v tom Sarajevu speciálně jsem byl úplně nadšený. My jsme tady byl ještě socialismus relativně tuhý a tam byla svoboda. Tam, zrovna ten, když jsme přijeli, tak tam byla premiéra jedné hry Pavla Kohouta, divadla tam uváděli, co chtěli, prodávali se knížky, muzika, prostě to město i bylo takový jako živý, filmy se tam hrály, které v Čechách by všechno mohli. A teď to bylo to multikulturní město, kde byli na jedné straně muslimové, na druhé křesťani, mezi tím tam byla velká vlastně židovská diaspora. Člověk měl prostě pocit, že tam je celý svět na malé území, ještě spousta studentů, to bylo vlastně univerzitní město, tak měl člověk pocit, že tohle je ideál světa. Za půl roku se to tam mezi sebou vraždilo. Takže tohle je to, co se skrývá za to, bohužel, co se skrývá za tou představou toho souladu. Já mám pocit, že jsem, když byla ta beseda v té Amálce, že jsem tam mluvil o tom, o svém prožitku, nebo o tom, že člověk musí prožít něco podobného jako hrdinové v melonovém cukru. Že žijí ve světě, který prostě navenek vypadá velmi libě a příjemně, ale kde si za tou kulisou toho příjemného světa je ta špína. A ty špíny se nelze zbavit jenom tím, že ji nebudu vnímat.
Vy jste taky v té debatě oponoval Karlu Krausovi jemně, který vlastně spolu s dalšími, řekla bych, osobnostmi starší generace očekával od divadla právě nějaký naplňování nějaké společenské funkce a vycházel vlastně asi z modernistické představy toho, že existuje nějaký univerzální smysl, ke kterému je možné směřovat. A vy jste vlastně mu oponoval s tím, že si myslíte, že ten univerzální smysl, jaký mělo divadlo před rokem 89, vlastně už nemůže existovat. A poukazoval jste na Leibla s tím, že ten divácký zážitek se individualizuje. A podle mě jste popisoval vlastně fungování toho postmoderního nebo později nazývaného postdramatického divadla. A říkám si, vnímáte tehdy nějaký markantnější rozdíl mezi názory té starší generace, nebo těch starších generací, od Karla Krause dál přes Zdeňka Hořínka, právě včetně Havla a tak dále, a mezi tím proudem té takzvané postmoderny. Tam je zajímavé, že v té Amálii vlastně Leibl ani Pitinský nejsou.
No, holky tam nepozvali. No, tam přece jenom v té Amálii podstatnou roli hrál okruh, který tvořil časopis o divadle. Že? Čili proto tam byl Václav Havel, Karel Kraus, celá tahle skupina. Do ní nepatřil Zdeněk Hořínek, to teda ten byl jakoby i trošku. Taky myslím, že mezi těmi lidmi nebyl úplný soulad. A ano, oni možná měli nějakou takovou jednoznačnější představu o tom, co divadlo má být. Tu asi ta moje generace neměla, nebo nemá, nebo já prostě si nemyslím, že je divadlo jednoho správného druhu a ty ostatní, že jsou nesprávné. Já si myslím, že je to velmi široké řečiště, kde může být spousta forem, i názorových bych řekl, a nemusí, to znamená, že jedna je lepší než jiná. Ale i tam mezi nimi byl rozdíl. Já si myslím, že Karel Kraus, já jsem ho měl velmi rád, ale že byl trošku jako Krejčák, ten byl i s tím ohledu militantnější, řekl bych. Prostě jejich vize byla užší nebo jako specifičtější. Já proti tomu nic nemám, ale byla prostě jejich. Myslím, že Havel měl jaksi tolerantnější pohled na to, byť že měl rád tu tradiční formu kukátkového divadla s oponou, jak vždycky říkal. Tak, ale že byl v tomhle smyslu tolerantnější, pak když mu někdo neskracoval jeho hry, to už tam už tolerantně obvykle nebyl.
Když přemýšlím právě o těch debatách v první polovině 90. let o divadle, tak si nemůžu odpustit otázku, nakolik ze zpětného pohledu vnímáte první polovinu 90. let jako krizi divadla. Protože vy jste vlastně právě v té debatě ve Vile Amálii polemizoval s tím, že by panovala nějaká obecná krize divadla a říkala jste, že pokud je krize divadla, tak je to spíš krize ve vztahu divadla a publika a je to krize divadla, které usilovalo o nějaký ten univerzální smysl. Zdá se vám to zpětně stejně, anebo?
No já myslím, že opravdu jako mluvit o krizi divadla bylo nesmyslný. Tak v některých ohledech to byla naopak zlatá doba, že by člověk řekl dneska. Když se podívám na éru Petra Lébla, tak to myslím, že bylo něco, na co lze prostě vzpomínat i dnes, jako na vrchol, který nám stále chybí od té doby. Takže jaká pak krize? To, že i pro jednoho, co je pro jednoho krize, nemusí být krize obecná. Chápu, že pro generaci Otomara Krejči, potažmo Karla Krause, to doba krize byla, protože oni přišli s tím, že se vrátí ke svému divadlu, které dělali de facto v 60. letech, ale ukázalo se, že je to omyl, že prostě nejde navázat přes vzdálenost několika desetiletí a pokračovat tam, kde člověk byl předtím. Což oni zkusili i tím, že vlastně dělali nové verze těch starých inscenací. Prostě to najednou nefungovalo. Publikum nebylo osloveno, abych tak řekl, tím jejich divadlem. Tak ano, oni to mohli pocitovat jako krizi určité formy divadla a vyčítat jako jiným formám divadla, že jim to způsobili, jakože že kritika tam byla, třeba studiových divadel, ale myslím, že neměli pravdu, že prostě to byl omyl jejich optiky, že nešlo navazovat přes ten čas. Proto já si třeba myslím, že Otomar Krejča, jakože to byl opravdu velmi dobrý režisér, ale že inscenace, která z těch, co jsem viděl, myslím, že jsem viděl snad všechny typu revoluční, která překonala tuhle vzdálenost, tak byl až Minetti. Jinak myslím, že ty věci vlastně vždycky nějak kulhaly, včetně Fausta, ten byl tak napůl, to bylo něco šlo, něco nešlo, něco nefungovalo, něco působilo až směšně, čili tak jako najednou. A přesto bych řekl, že to byl velikán, jakých dneska se nedostává. No. V té době, že mohl mít právem, ke konci svého života pocit, že že je odsunut na vedlejší kolej zcela nesprávně. Uh-huh. To si myslím, že byla pravda.
Já se omlouvám za Zdeňka Hořínka, který v Amálii nebyl, ale Václav Königsmarck tam byl.
Jo, Václav, no.
A chci se zeptat, jaká byla pozice Königsmarcka v té době, v té debatě? On publikoval článek o tom, co s trojským koněm po vítězné bitvě v reví otevřené kultury. A mě by zajímalo, jestli třeba to byl článek, který se nějak obecně četl, nebo spíš prostě byl na okraji. Každopádně Königsmarck uvažoval právě o proměně společenské funkce úplně otevřeně a mluvil o tom, že je potřeba, aby divadlo se vrátilo ke své umělecké specifičnosti a autonomii požadoval, aby divadlo poskytovalo hlubší analýzu nedávné minulosti i současnosti, aby pouze neobracelo ideologická znaménka, ale aby se zabývalo nějak šířeji těmito tématy. A zároveň uvažoval o tom, že divadlo je, nebo argumentoval pro tím, že divadlo je specifický druh umění, který nemůže supovat média, a navrhoval i, zmiňoval i vizi divadla jako obřadu z katarzních činností.
Já se vám přiznám, Radko, že já Václava znal, mm-hmm. ale nikdy jsme nebyli v nějakém souladu. Mm-hmm. A nikdy jsem, jako četl jsem ty jeho články, na tenhle se přiznávám, se nepamatuju, ale nikdy mě nějak úplně neoslovoval. Mně to přišlo jako takové akademické povídání. Mm-hmm. Takže vám na to neřeknu vůbec nic. Mm-hmm. Prostě nevím. Nejsem Königsmarckovec.
A dalo by se z vašeho pohledu říct, že to byl kritik, kterého respektovala ta generace studiových divadel, protože on znal tu jejich tvorbu, jezdil i mimo Prahu. Působil na vás takto nějak takto, nebo?
Já myslím, že on jako, to řek, po duchu spíš patřil ty generaci právě, jako byl Kraus, protože taky dělal, psal do o divadle, že tak patřil do toho okruhu těch autorů a poměrně hodně. Jako si ho spíš pamatuju z těchto vazeb, ne z vazeb na studiový divadla, ne že by na ně nejezdil, nechodil, to určitě ano. Pamatuju si ho, jak vždycky byl v té první řadě ještě se svojí ženou. No. Mm-hmm. Jako v mnoha ohledech jsme se shodli, třeba politických, ale, ale v tom jeho estetizovaném přístupu, no prostě nevím, já mě to, jeho názory trochu míjeli, přiznám. Nevím, asi bych si to musel znovu přečíst a pak říct, že třeba bych si sypal popel na hlavu, že jsem to měl číst bedlivěji už tehdy.
Děkuju. Já se vrátím k tomu, že jste říkal, že to politické divadlo se v českém prostředí vrátilo po určité době a zajímalo by mě, kdy se podle vás vrací?
No, podle mě se vrátilo až v tomto století, teda jako s větší silou. Vztahovačně bych řekl, že v tom jsme měli silně své prsty, protože tu snahu to otvírat a přivážet sem divadlo tohoto typu a uvádět ty hry a případně i provokovat autory, aby psali hry takové dohražení a divadla by je nějaké podobě uváděli. To tam prostě jsme měli. Takže ano, ale až tam století.
A vybavujete si nějaké první inscenace, které byste označil za politické divadlo?
To už takhle dohromady nedám, ale nevím, to bych musel vzpomínat, co mohlo být. První samozřejmě, pak se mě vybavují věci, které jsem nějak se na nich sám podílel, ale yes.
A v těch 90. letech ani v té druhé polovině třeba nevybavují se vám nějaké, řekněme, už společensko-kriticky orientované hry? A nebo inscenace?
Tak hry byly, tak psal třeba Karel Steigerwald, ale byly spíš se obraceli taky k někam do minulosti. Pak Karel se stal trošku straníkem, A v tu chvilku ty hry zastaly takovýhle politický ráz, ale začaly být stranický. Mm-hmm. Přiznám se, že tím pro mě přestaly být ty jeho texty zajímavé. Mm-hmm. Ale jo, ale něco, co by tak jako zatlo drát, to si nespomínám. Mm-hmm. To možná nejvíc pak ten Pitinský stolků do Čirou, která byla taková groteskně dobrá. Mm-hmm. To se divím, že se nehraje mezi námi, to je pak dobrá hra.
Mm-hmm. A těmi stranickými hrami ještě je Gavalda, myslíte i Nobela?
Nebo Nobel ještě ne, ještě ne. To spíš potom, ale nevím, co tady byly první. Ta hra Bogotvágovi, jak se jmenovala. No prostě, a ty hry byly, to by člověk se dalo vyndat a kouknout na to. On na konci vždycky to vypadalo jako taková předvolební akce. Tam jako by obrátil to tak, aby to... No takový. A to mně přišlo, že být teda nemá. Ale on jako stranice na to chodili. Karel teda, my se známe dlouhý leta, a Karel, jako kdyby mu někdo řekl, že je autor ODS, tak by se jistě velmi bránil, jo. Ale taky mám pocit, že z té strany pak vystoupil, ale myslím, že to v sobě má jak koze, no, to se nedá sutit. Já si dám pivo. Plzeň.
Vyčer ještě mám.
Já jsem pořád.
Když se vás to ruší, já můžu zatáhnout ještě tady ten závěs.
No, jako, já myslím, že
dobrý.
Takže přinesu první vědečovat.
Díky.
Jak vzpomínáte na tu takzvanou diváckou krizi na začátku 90. let?
No, tak on, říkám, to mělo vlastně svoji logiku, že? Byl to právě odliv těch, kteří chodili do divadla jako do hájemství svobody, jakože tak to divadlo fungovalo, tak najednou ten důvod, tenhle se ztratil a divadla tápavě hledala teda, jak jinak oslovovat diváky. Petr Lébl podle mě s Pitinským ten problém prostě neměli, protože to dělali jinak, ale samozřejmě ten odliv diváků byl patrný. Jsem zvědav, jestli bude srovnatelný s odlivem diváků, který nastává, už nastal tady ten. No, ale to samozřejmě jiný důvod, ale i dneska, jako tehdy, myslím, divadla musí hledat, co vlastně těm lidem nabídnout, aby to ty lidi zajímalo. To je těžký, že jo, víte, no, já si tak myslím, žádná frča, no, no, fakt těžký. Jedna věc je teda dneska zvláštní a to tehdy vlastně nebylo, protože ty divadlo předtím v těch 90. letech bylo absolutně, pokud jde o oslovování publika, otevřený. Ne, že by tam chodilo víc procent lidí, než chodívá, že jo, kolik jste říkal, 5%, no tak možná víc trošku tehdy. Ale každopádně to bylo otevřený publiku nejrůznějšího druhu a to každý to divadlo vlastně řekl, jo. Teď se to jakoby, teď publikum obecně divadelní je velmi široký, to ano, zejména v Praze, kde je to tak jako pestrý, i pokud jde o skladbu a zájmy těch lidí, kteří tu žijou, ale ty divadla hrajou pro svý publikum. Jako, myslím si, že divák, který chodí na Vinohrady, tak ho nenapadne jít, já nevím, do Akropole, nebo na něco prostě takového, nebo na něco takového specifického. To tehdy tak nebylo, podle mě tehdy divák, který chodil na Vinohrady, klidně mohl. I když na Vinohrady, to si nejsem jistý, ne tak na to národního, řekněme. Vinohrady byly vždycky takový divný. Ale takže jo, takže a já si myslím, že tohle, že divadla existují v určitý bublině. Sice na jednu stranu se dneska často mluví o tom, že je blbý, jakože oslovujeme ty svý v té bublině, že to oblíbené slovo bublině, že jakoby sdělujeme si mezi sebou, co si stejně myslíme a už dávno víme. No, ale zároveň podle mě ty divadla se bojí z té bubliny vyvíst. Jako napadne někoho zkusit oslovit lidi, kteří by byli třeba k těm tomu, co to divadlo ukazuje, nějaký nevraživý. To by se asi každý bál, že? Takže radši bude oslovovat tu svoji bublinu, kde mu zatleskají, než aby šel někam, kde by ho třeba vytiskali. To bychom potřebovali, na to bychom potřebovali nějaký ty kastorfy, protože ten to naopak miloval, že jo? Když byl vypískáván. A toho se tady všichni nějak bojí.
To vypadá, že v tom českém divadle byly takové lirické typy vlastně, Pitinský lebo, kteří možná...
Lirický. Nebo ne? Vlastně nevím, to bych tak... Ale tak Pitinský ten to má z toho, že je z Luhačovice. Když budete vyrůst tak takovým městě, který celý je jako operetní dekorace, tak nemůžete být jiný než ornamentální lirik.
Mě by ještě zajímalo...
A to já... mám moc rád, to tam, kdyby to chtěl si poslechnout. Mám tě rád, tady.
Já budu trošku skákat, protože mě zajímá hodně věcí zároveň. Co se týče postmoderny, toho pojmu, vybavujete si, kdy jste se s ním setkal třeba poprvé?
Co se nevybavuje? Určitě už těch 80. letech, že? Tak my jsme ještě než vydával se sál, tak jsme dělali takzvaný bylte na chybu. Mladých divadelníků, tam poprvé vlastně legálně, nebo jak to řekl, vyšel kus Foucaulta, tak jako, že bychom, nějak jsme se s tím setkávali touto formou, hned začátku 90. let nám psala z Ameriky, spodepisovala Štygelová, ale byla to teda ženská z Brna. Ale přepsala, žila v Chicagu, přepsala se do angličtiny a ta nám napsala takový dvojdílný článek o vlastně postmoderním americkém divadle nebo světovém divadle. Takže ano, ten pojem se objevoval nejvíc pak v 90. letech, ale znali jsme to už na těch 80.
A dalo by se nějak identifikovat, odkud přišel tento pojem k vám, jestli to bylo...
Mladý typoval Šerhaufra.
Ano, to je určitě, on patří k těm, kteří zmiňovali ten pojem už možná v první polovině 80. let, na to jsem narazil. Tak v roce 86 Jan Dvořák vlastně poprvé píše ve scéně o postmoderní a odkazuje na Eka a na Charles Jenkse, na architekturu.
Jo. Já na to měl asi od tatínka. No, nebo od bráchy.
A vnímali jste postmodernu jako pojem v souvislosti se Západem? Měli jste pocit, že to je něco, co přichází ze Západu?
Jako, určitě. Určitě ano, tak. No.
A souhlasíte s tím, že 90. léta jsou vlastně obdobím, kdy ten to postmoderní, takzvané postmoderní divadlo je ten hlavní trend? Aspoň v tom takzvaném uměleckém divadle, o kterém se píše v časopisech?
No, já bych teda jako vlastně lze říct, jestli hlavní, jako silný, nejsilný trend, určitě ano, ale zároveň v Čechách platí, že mnozí z těch, které do toho proudu řadíme, jako i Lebla s Pitinským, by sami se trošku ošívali, kdyby jim někdo říkal, že byli postmoderní režiséři. Prostě to tak vůbec o tom nepřemýšleli. Oni dělali něco, co jim bylo blízké osobně. A že se to shodou okolností, nebo že se to rýmovalo s pravidly postmoderní, je daný prostě tím, že asi k něčemu podobnému lidi dochází a nemusí k tomu mít žádný teoretický pocit, prostě docházejí nějakou přirozenou cestou. A já myslím, že oni nebo my, jsme k tomu došli taky spíš tou přirozenou cestou, než že bychom si přečetli nějaký statě, ať už teoretický nebo filozofický, a pak začali dělat jako, že budeme teda dělat tu postmodernu. To je úplně ne, to teda v žádném případě tak nebylo.
A vnímal jste nějaký
výrazný rozdíl v estetice studiových divadel a tady těch mladších režisérů, jako byl Pitnický a Nebel?
To bylo jako propojené proudy, teda každopádně, ale takže estetice ani ne, tam myslím, že konec konců Pitnický začal na Provázku, Petr Lébl spolupracovat, jako to bylo taky propojený. Petr byl jako nejsvéráznější nebo nejosobitější v tomhle a nejméně vázaný na svět nějaký kolem, ale ne, jako tam nebyla nějaká něco kontra. To máš možná ten pocit neměl.
Vrátím se k tomu západu. Považujete za výrazný vliv to, že se po roce 89 výrazně zvýšila možnost komunikace s tím takzvaným západem a příchod západní popkultury a další věci. Myslíte, že to významně ovlivnilo české divadlo?
Nevím, nakolik příchod popkultury, tak jistě český, nebo všichni lidi, kteří žili v socialistickém sektoru, tak toužili po těm tuzexovém světě západu a spíš to byla estetika obecná, řekl bych, která neměla, nebyla divadelní, ale prostě, že lidi měli rádi ten design toho západního zboží a ty velký barvy a tak. To všechno prostě se líbilo, že? A ono to samozřejmě se projevilo i v tom divadle, všechno tohle. A dneska bych řekl, že je to cítit vlastně víc, než bylo třeba tehdy, no, tehdy někteří to dělali a dneska ne. No, takže to byla spíš ta obecná touha žít na bohatém západě, která se projevila i v té estetice. A co tam byla ještě otázka?
Já to budu specifikovat, už tu otázku. Ještě ale uvažuji o tom designu. V čem myslíte v té estetice, že se projevoval ten vliv?
No, když si vezmete třeba zboží, který si lidi začali honem si kupit, že jo, každý věl, to bylo až směšný, že se jezdili autokarové zájezdy někam do Vídně nebo a vraceli se s velikýma balíkama pracích prášků, tak i ty balíky těch pracích prášků měly svůj design. A to bylo to, co jako ta estetika, která u člověka omamovala, nebo člověka odsud, který to nezná. Tak prostě ano, tahle stránka těch věcí. Vy v Brně jste byli už takový jako načatý díky televizi, kde já jsem říkal, že Brňák se pozná podle toho, že se oslovují hláškama z německé vídeňské krekla. Takže vy jste byli takový jako už načatý teda s tou estetikou už dřív, takže jste to možná ten zlom tak necítili, ale prostě tady...
A máte pocit, že se to odráželo třeba ve scenografii?
Ano, to se odráží dodnes.
A ve smyslu, že se napodobuje třeba ano. Německé divadlo?
No, ne, no to taky, to samozřejmě mělo obrovský vliv. V tom napodobování to tady je nejsilnější vliv německé divadlo. Ale i ta estetika těchto obalů, tohoto designu, to furt je strašně vidět.
A máte pocit, že je to na té scéně nějak ironizováno, nebo je to...
Často je to ironizováno, ale se zalíbení bych řekl. Prostě to, že se to líbí, je evidentní. Tak třeba já nevím. Třeba Hába tyhle věci ironizuje, protože ten dělá jako politické divadlo. Ale jemu se to líbí. To je ta dvojhra, kterou ten, kdo je po duchu trošku ideolog, což je třeba Hába, si to prostě neuvědomuje, že on kritizuje, něco kritizuje, ale zároveň vidí, že se mu to líbí.
Vy jste zmínil vliv německého divadla. V čem myslíte, že nejvíc německé divadlo ovlivnilo české a považujete za nějaký zlom vznik festivalu pražského festivalu německého jazyka v tomto ohledu?
Celá jednoznačně. To byl vliv. No tak, ale má to svoji logiku, za prvé Německo je blízko, ale hlavně tady nevznikl žádný jiný festival podobně národní kultury jako festival německého jazyka. Tak logicky, a navíc německá divadelní kultura je silná, prostě je to tak. Takže ten vliv byl logický. České divadlo, je třeba mě vždycky šokovalo, že nemá tady stejný vliv třeba divadlo polský, který podle mě je kvalitou, pro Němci prominu, srovnatelné, jo? Ne. Ale prostě to je dan tím, že my, jak jsme s těma Polákama ze stejného tábora socialismu, tak tím táborem, lidma z tábora socialismu, tedy aniž to tušíme i sami sebou, poněkud pohrdáme, takže ta polská kultura pro nás není tak okouzlující. Ale je to sam, podle mě chyba, protože bychom tam našli stejné vzory. Ale zase nemůžeme tak dívit, protože i ty Poláci podlehli kouzlu německého divadla. Takže ten vliv německého divadla je asi v tuhle chvilku v Evropě, obávám se, nejsilnější. Nic proti, mě se spousta věcí z německého divadla velmi líbila. Ale třeba britské divadlo by bylo taky, nebylo od věcí, kdyby nás některými svým uměním ovlivnilo víc než ovlivnilo.
A tím, že vy máte přehled o divadlech v našich sousedících zemích a celkově bych řekla v té postkomunistické Evropě, tak se vás zeptám, jestli máte pocit, že ten takzvaný západní vliv po roce 89 podle vás nějak výrazně ovlivnilo tyhle kultury, které předtím teda spadaly do toho východního bloku.
Tam spíš to ovlivnili trochu jiné věci, taky skoro bych řekl historicko-mentální. Když to srovnáme, tak česká divadelní kultura je slabší nebo působí slabší než polská, ale i třeba než maďarská. Podle mě je to dané tím, že jak Poláci, tak Maďaři mají jiný přístup k národu. Neříkám lepší, jo? Ono to má dvě stránky. Prostě pro Poláka je Polák, zůstane Polákem, i kdyby žil na Marzu. Jako, jo? V Čechách, když Čech odjede do zahraničí, emigruje, tak přestává být Čechem. Tak trochu, nebo hodně vlastně. Tady tohle se projevovalo už minulých století, že prostě Polák odjel do Francie, ale furt to byl polský spisovatel. Stejně tak Maďar. Tam ono to bylo vidět třeba na tom, že Poláci měli svoje enklávy divadelní v zahraničí a taky se velmi rychle prosazovali třeba na festivaly, že se začali, za prvé je angažovali do divadel, že dělali režie a začali se hrát po festivalu. Stejně tak Maďaři. Maďaři třeba měli už v 80. letech svoji scénu v Německu. Vlastně nevím, jestli ve Frankfurtu, mám pocit, že kde dělali výhradně Maďaři. Čili tady je tohle, to propojení s tou světovou kulturou bylo dan tímhle jiným vztahem. Samozřejmě ten jiný vztah, v něm lze najít stopy i nacionalismu, který už nějak sympatický není, že?
A myslíte si, že tohle je i důvod teda nižší kvality českého divadla ve srovnání s těmito?
Určitě. Určitě je to důvod nižší kvality a nižšího sebevědomí. A nižší schopnosti se prosazovat v tom mezinárodním kontextu, ale nižší i touhy se prosazovat v tom mezinárodním kontextu. Prostě český divadelník je hrdý na to, že je tady doma a ty ostatní si trhnou penále. Upřímně, on tohle třeba projevil i Petr Level. Já jsem mu tehdy fandil, jo. Oni přijeli na plzeňský festival, byli tam opakovaně lidi, s Avignonu, ředitel a to. A přijeli, sledli Petra Lébla, věděli už o něm a přeze mě mu vyřizovali, aby se za nima stavili a chtěli domlouvat na tím. A Petr Lébl řekl, jestli chtějí se mnou mluvit, tak ať přijdou za mnou. Říkám, já v tu chvilku, když to řekl, tak jsem si řekl, ano, je to frajer, v pořádku. Jo? Oni byli úplně zelený, když jsem viděl, že mají zajímané, že budou přijít. To je prostě to. Ale tohle je, myslím, i ten český postoj, to nebyl postoj Petra Leba, kterýkoliv konců v tom Avignonu pak, jako tam nějaký kontakt se vytvářel, bohužel teda zemřel dřív, než se to nějak naplnilo pořádně, ale tohle je to.
A z vašeho pohledu byly jeho režie souměřitelné s tím nejlepším, co ano. Tehdy v Evropě vznikalo?
Ano. Jako jediného. Z téhle generace, jako z těch starších, tam byli lidi, kteří dělali divadlo, řekl bych, na stejné úrovni a někteří, nebo světové úrovni a někteří v tom světě se i prosadili, třeba Cibor Turba, který se prosadil venku, ale potíže měl doma. Ale taky proto byl vždycky příliš zásadový, nebo bych to řekl prostě. Takže jsou druhy všech kategorií, velkou pravděpodobností dřív nebo později smrtelně urazil.
Já se ještě vrátím k Léblovi a jeho našich furiantech.
Našim furiantům.
Tak. Rok 94. Mě ta inscenace podrobně zajímá, proto se budu podrobně ptát. Viděl jste ji?
Jo, jasně. Několikrát.
Přece jenom byla to inscenace naší národní klasiky, vlastně hry, která byla považovaná v těch pozdních 80. letech 19. století za částečně skandální, za nějaký kritický portrét české národní povahy. Lébl inscenoval tuhle hru v roce 94, ale chtěli uvést už v roce 93, kdy došlo k rozpojení Československa. Ale když jsem se vás ptala na to, jestli nějaká Léblova produkce ve vás evokuje nějaký společensko-kritický rozměr, tak jste ji nejmenoval. To znamená, asi se to... Vnímala jste tuhle inscenaci nějakou její politickou dimenzi v té době, nebo to bylo...
Já bych řekl, že právě u Petra to vždycky bylo tak, že bych nedovedl, jako možná některé věci z těch 80. let, jo, ale prostě pak dál bych nedovedl říct, že to byla třeba, že to byla politická inscenace, prostě ten jeho pohled byl daleko komplexnější. Naši kurianti byla výborná věc, zábavná, velmi dobrá komedie. No a samozřejmě, že byla politická. Tak když tam židovský majitel hospody hraje českou hymnu na skleničky, tak to už samo o sobě bylo možné brát jako dost velkou ironii.
A vnímal jste...
A Slováci to tam byl ten Černov, že? Tam hrál jeden černošský...
Toho učitele venkovského.
Učitel venkovský. Nevím, napadlo, že prostě. Pro Čicha je typický Slovák je Černov z Madagaskaru. Vyba Beňovský.
V té inscenaci hrály docela výraznou roli ženy.
A jejich kabelky.
Vnímal jste to v té době? Samozřejmě, že vím, že to je těžká otázka s odstupem těch let, ale vnímal jste to v tom smyslu, že to je vlastně třeba o postavení žen ve společnosti, taky ta inscenace?
Tak to už říct, že je ten stoupežnický. Tak trošku. Tak jsem mezi tím neviděl tak velký rozdíl. To, co jsem viděl, byla schopnost Petra Lébla vložit do té hry takový velmi jednoduchý, ale rázný, ironický komentář i těch žen, kabelky, že? To je prostě jeden znak a když tam všechny klapali těma kabelkama, tak to samozřejmě mělo celou řadu konotací, které působily vesměs ironicky. I vůči těm ženám, samozřejmě i vůči těm chlapům, ty chlapy ale jsou v tom soupeřnickém nesnesitelný od jak živa.
V těch kritikách na tuhle inscenaci se občas objevuje odkaz k feminismu z různých stran nebo k matriarchátu. Máte pocit, že v té první polovině 90. let byl feminismus nějaké téma? Že to bylo něco, co tady...
Moc ne. My jsme s Petrem zrovna Levlem, jsme byli v roce 92. My jsme dostali stipendium do Spojených států spolu. Říkali jsme, že to máme za zásluhy o revoluci, protože jinak to nemělo žádnou logiku, jsme neměli pořádně anglicky. A, no, ale prostě dostali jsme to stipendium, což spočívalo v tom, že jsme byli dva týdny v New Yorku a týden v Baltimoreu a ještě kousek v Washingtonu. Tak jsme putovali Spojenými státama. A tam jsme navštívili, jsme si mohli dopředu dát různá přání, co bychom chtěli, z níž vánou většinu nám splnili, velmi divokých přání, teda přeště. Petr se chtěl setkat s lidmi, s kterými se setkal v 80. letech v Čechách, takže jsme byli na návštěvě doma u Edwarda Holbyho, měli jsme v oběd skutem Bonegutem a já jsem si vymyslel Richarda Schechnera, takže jsme byli u Richarda Schechnera na univerzitě na přednášce. A ta byla o feminismu a o feministickém divadle v tom začátku 90. let. Koukali jsme na to jako z jara, tam, když tam prostě nadšeně, tam studentka líčila představení, kde ta umělkyně kálela na jevišti, tak nám to přišlo přece jenom trošku jako prapodivné. A oni se nás pak ptali, jestli v Čechách je feministický divadlo, a tak jsme svorně s Petrem říkali, že v Čechách máme jiný problém. Dneska bych řekl, že to od nás nebylo úplně chytrý, co jsme říkali, ale do značné míry to tehdy byla pravda. Takže Petr Leibl jistý, když dělal naše kurianty na pojmy jako feminismus, moc nemyslel, tak jako zajímali. Já myslím, že je to totéž, jako když se ptáte na tu postmodel. Prostě já i ten Petr, já i starší, ale i ten Petr, jsme byli z lidí, kteří nečetli nějaký teoretický studie nebo filozofické statě a pak podle toho dělali to, co nějaký umění, to byl blbost. To prostě tenhle vztah jsme k tomu neměli, čili i ten feminismus, nějak nás to zaujalo, samozřejmě jsme tam viděli představení nějaký, prostě. Ale a měli jsme k tomu v té době, jsme k tomu měli víceméně ironicko-kritický vztah. Zpětně říkám, že člověk si říkal, vlastně byl krátkozraký, že některé věci nepoznal, ale že by to byla přímá inspirace, to bych řekl, že ne. Hleda v té lehké ironii, ale ani v tom ne, já myslím, že prostě ne, že to byla jako schopnost u Petra vnímat ten svět v nějaký bohatosti a šíři a zároveň skrz sebe. Že? To bylo to, on to dělal všechno skrz sebe, tam nebylo nic, co by dělal zvnějšku, to všechno se dělal. Na což taky doplatí.
A když zmiňujete toho zdůraznění židovského, hospodského v inscenaci a černošského venkovského učitele, jak byste to interpretoval teda z hlediska Leibla? Proč tam byly tyhle?
Jak on to dělal? Ten jeho nápad, že na malém jevišťáku divadla na zábradlí, že ho úplně zaplní lidma. Že tam hráli nejenom herci, spousta lidí. Že to byl narvaný lidma. Byl vlastně v tom, že jako kdybyste na pětník, dejme tomu rozměru České republiky, nacpala celý svět, tak proto tam logicky byl Černov, zároveň jsme se otvírali tomu světu, tak ano, Černov, proto tam byl i židovský národovec český, to všechno jako v tom hrálo svou roli. Navíc to myslím, že jestli něco skrytu možná bylo tématem pro Petra, tak to mohlo být židovství. Já si myslím, že jo. Byť jsme o tom nikdy nemluvili, to tak mě teď napadá. Ale prostě ano, patřilo to do toho komplexního vnímání. A to prvotní jeho bylo to úplně narvat. My jsme pak se domluvili s Petrem a on udělal verzi, kterou hrál na velkém jevišti v Plzni. A bylo to vtipný, ale byl to takový spíš komentář sebe sama, než že by ta inscenace byla nějaká lepší, to teda nebyla. Ale byl to tak jako ironizoval sám sebe. To mimochodem měl taky dobře.
A myslíte, že to, že narval to malé jeviště mnoha herci, se dá interpretovat jako, nevím, jak to teď říct, že vlastně pro něho bylo podstatné to, že to zobrazuje nějakou komunitu, ať už světovou nebo národní, že Milan Lukeš v tomto duchu o té inscenaci psal, že vlastně je to zobrazení nějakého společenství, které ačkoliv má mnoho chyb, tak stále je vitální a že možná v tom je ta naděje, že tam z pařezu vyrůstá kvetoucí nějaká cibule nebo česnek. Myslíte si, že ta komunitnost, že to bylo nějaké téma?
Určitě byla, protože to bylo silné Petrovo téma. Jeho touhou bylo, aby to divadlo, který dělal teda Zábradlí, aby to byla komunita. Nedělal to ve smyslu nějaký hippiesácký komunity, ale prostě, aby ty lidi měli společný pocit jednoho cíle nebo směřování. A k tomu podřídil úplně všechno. On byl opravdu, já jsem poznal dva lidi tak jako zažraný do toho, pro který to divadlo byl opravdu celý svět. A to byl on a Schrauffer. Opravdu pro něj to byl celý svět. A myslím, že když poznal, že to tak neplatí pro všechny, tak to pro něj bylo velmi hluboké zklamání. Takže ano, určitě to tak chtěl.
A tím, že jste byl Leblovi blízký, vybavujete si, jaké on měl třeba politické postoje v 90. letech?
No to vlastně byl normálně jako my všichni, kritik velký. Tak on udělal inscenaci, kterou bylo teda jednoznačně patrný. Dělal zpěvačku Josefínu podle Kafky, to byla vlastně parodie na ten systém a zároveň. No, a dělal Výběrčího, kde ho to dělal asi ještě v 90. a 80. letech, myslím. Čili on ano dělal. Marta Kubišová mu zpívala v inscenaci, je to první, kde se objevil.
A v těch 90. letech?
No, tam bych to už tak netrčelo, protože neměl tu potřebu. Jako, já myslím, že on opravdu dělal to divadlo, nevím, jak to jinak fakt nazvat, než jako komplexní, že to nebylo nějaké jedno tématu, nebo jak bych to řekl. Proto každý člověk v tom čet něco jiného, proto když nedávno nějaká... No, protože každý v tom mohl vidět to své, jo. To nebyla ta interpretace jedna správná, se těžko dala říct. Ale správný přístup, a myslím, že to tak lidi měli, byl, že to bral člověk osobně, že to prostě interpretoval přes sebe. Myslím, že tak to má být.
Já jsem teď myslela spíš on osobně, jeho politické názory, které ne, že jak je třeba... nemyslela jsem divadlo, tak myslela jsem jeho osobně, jestli...
Tak já myslím, že... No, nevím. Něko, jistě byl ctitel Václava Havla a všeho to... Těch změn, to bylo jasný, tam nebylo. Nebyl. ODSák určitě nebyl, to bych si vzpomněl teda na toho Karla. Prostě myslím, že byl tak jako valná většina lidí z těch generací. Ne, a jako říct o něm, že byl třeba pravičák nebo levičák, to je úplný nesmysl. Prostě tyhle kategorie pro nás nic neznamenali, myslím, že taky se ukázalo, že neznamenali nic pro ty politiky, byť s tím auzírovaný.
Ve srovnání s tím východním Německem se zdá, že u nás vlastně ta politická orientace divadelníků vesměs nebo intelektuálů obecně vlastně byla úplně jiná, že v tom východním Německu tím, že oni vlastně mnozí si nepřáli sjednocení Německa a chtěli se pokoušet o nějakou vlastní cestu a vlastně zůstat u levicového režimu, tak ty elity se zdá, že zůstaly vlastně jednoznačně levicově orientované.
A není to spíš tím, že ty kultury, byť ty státy byly odděleny, tak ty kultury odděleny nebyly. Že prostě i ty východní Němci sledovali, co se děje na té západní straně. Televize asi viděli i tu západní, ne většinou. Prostě to rozdělení bylo do jistý míry umělý a oni mohli zaprvé z pocitu jakýsi křivdy, kterou jistě mnozí pocitovali, toho chudého příbuzného, že, tak tam ta nostalgie, že to tak byl i pojem, se objevila velmi brzo, tady neměla z čeho by vyrůstala. Tady prostě žádný negativní vzor západní kultury nebyl. Ten negativní vzor jsme si vytvořili až sami a nazývat ho vzorem, který bychom spojovali se zkaženým západem, to tak někteří jo, ale prostě myslím, že to obecně neplatí. Spíš to bereme tak, že se nahoru nějakou přirozenou lidskou, díky přirozeným lidským vlastnostem derou prostě lumpové. A proto k té politice vrcholní máme poněkud ostražitý přední k ní vztah a mnozí podle mě se bojí prostě o existenci. Nebo co? Já nevím, nerozumím.
Ještě se vrátím k tématu dramatiky. Máte pocit, vy jste Svět a divadlo vlastně patřil k těm institucím, které se snažily českou dramatickou tvorbu původní podporovat, jak jste o tom mluvil. Máte pocit, že drama bylo v 90. letech podstatnou složkou divadla?
No, ono už v těch 90. letech se projevovalo, tak když jsem mluvil o tom okouzlením, tím designem toho západu, tak ono se to dotklo i divadla a dotklo se to té dramatiky, prostě pro. Ještě dobrý, děkuji. Pro český divadla nebyla česká hra dostatečně zajímavé materie, protože se báli, že to nepřipoutá pozornost publika. Dlouho to dokonce pro ně nebyla ani zahraniční hra dostatečně, nebo nějaká nová zahraniční hra dostatečným lákadlem pro publikum. Možná to tak fakt fungovalo, pravděpodobně ano, že prostě lidi víc chodili na klasiku, školní povinnou literaturu, než na nějaké nové hry, a když už na nové hry, tak spíš na ty, co přišli ze západu, pokud možno, než na tuzemský nebo nějaký jiný toho našeho původně socialistického bloku. To vytvořilo prostě podle mě vytvornou situaci, z které se to české divadlo do dneška nevymotalo. Úplně. Ne, že by to tohle platilo, to myslím, že divadla se snaží uvádět nové věci, že už to zakotvení v té klasice už tak neplatí. Taky si s tou interpretací ty klasiky nějak divadlo, mám pocit, nějakou dobu už neví, co počít to český teda. A, ale zároveň vznikl jakýsi odklon od dramatiky. Nevím, jestli je to na v jiných zemích, mám pocit, že to likne, ale v Čechách je to silný. Přestože bych řekl, že v české divadelní kultuře je několik opravdu velmi talentovaných dramatiků, srovnatelných s těmi talentovanými dramatiky na západě, tak tu nemají jinci všemka nekvete, protože divadla, pak když to sami sebe neuvádějí nikde, nejsou takhle, jako nemají drápet, pokud možno jako i režiséři, že by si to sami hráli, ty své věci, tak skoro nemají šanci. A my jsme měli takovou velkou besedu z dramatiky, loni, docela velikou, kde ta kritika se objevila nejvíc právě od autora, který se říká SDH, podle mě jako nejvýraznější osobnosti české dramatiky posledních minimálně 10 let asi, ale který má velmi teda špatné zkušenosti s českými dramaturgy a dramaturgyněmi a režiséry, kteří vlastně s tou dramatikou, s tím tradičním vztahem režisér, který inscenuje napsanou hru, tak s tím mají velký problém. Prostě nevědí, jak, co si s tím počít, řekl bych já. To je tak, že když se podlehne kouzlu nějaké teorie. Jo. Myslím, že v Čechách dramaturgové vyučování na patřičných vysokých školách podlehli kouzlu teorie postdramatiky a usoudili, že dramatika je mrtvá a že si to musí psát sami. Takže si vždycky seberou nějaký téma, tomu si udělají rešerše, něco splácají dohromady a pak to uvádějí. No tak, pak to tak. Co? Ne? Tak aspoň tohle říká SDH a já myslím, že jeho pocit hněvu, jak říká, vůči českému praktikujícímu divadlu je pochopitelný. Ale všechno má nějaký, tak zas. Já si myslím, že divadlo, že nepěstovat vztah divadlo-dramatik je blbost, protože prostě je to pro divadlo zdravé, ale tím netvrdím, že je to jediná forma, jakou má divadlo existovat. Stejně tak si myslím, že když přejmu teorii postdramatiky a dekonstruktismu a podobně a začnu dělat jenom v tomhle duchu, tak si prostě sám sobě nasekám. To prostě je hloupost. Člověk má být svobodný v tomhle a vyjadřovat se způsobem, kterým chce něco říct, ale dobře.
A vnímáte postmodernu nebo postmoderní divadlo a postdramatické divadlo jako to tež? Ne.
To bych řekl, že v žádném případě to není to samé. Prostě postmoderní divadlo, to vůbec může být dramatický, to vůbec není, tahle vazba tam není. Samozřejmě teoretici postdramatického divadla mají pocit, že to tak je, a pak za typické autory postdramatiky uvádějí třeba Millera, že jo, který ovšem byl normálně, by se jenom divil. Hamlet Machine není postdramatická hra, ten je hra normálně, jeho.
A nacházíte, koho byste charakterizovali jako českého postmoderního dramatika?
Tak já protože mě to je těžký jako postmoderní dramatik, tak svým způsobem by to byl asi Pitinský, by tam mohl klidně patřit. To určitě ano, z těch dalších, Tobiáš, Beton. Jako našla by se jich řada, balná většina. Já si myslím, že když už jsem zmiňoval SDK, které odstím, tak ten to nazývat postmoderním dramatikem by bylo asi napováženou. On má tu ironii stejnou, ale jinak je to pevnější útvar, než bývá. Není takový rozebláten. No, ale každá teorie kulhá za realitou. Se, jako na teorii člověk nemá dbát. To je někdy dobrý na to, aby si člověk ujasnil nějaký meze nebo hranice, ale není to kuchářka.
Mně právě v tom výzkumu jde spíš o to nějak sledovat, jak historicky se ten pojem té postmoderny tady šířilo, jak ho různě lidi vykládali, protože no, často vykládali různě.
U něj to byla čistá nadávka. Tady řekl, že něco postmoderní, tak to bylo jako kdyby řekl, že to stojí za hovno. Ale nebyl sám, který to takhle bral. Jestli si dobře vzpomínám, třeba Eva Stehlíková taky, ne?
To bych neřekl.
Myslím, že byla Eva velmi konzervativní. V některých ohledech. Já se měli rádi, ale... Jestli někdo byl z těch lidí jako postmodern svou povahou, tak to byl Milan Lukáš. A to nikdy o tom tak o sobě nemluvil, teda to by se asi hošil.
Myslíte si, že nějak významněji ovlivnil české divadlo dlouhodobě Brecht?
No prostřednictvím provázku určitě, že? Nebo celý týhle brněnské školy, no tak tam jistě měl vliv velký. Ono, to Brechta je to takový zvláštní, že on na jednu stranu ten vliv byl v silné kladně, třeba ty provázci, a druhou stranu jakoby negativně, protože byl vydáván za toho autora, který prostě ideologizuje svět, nebo ty třeba čekal Hořínek, ne? Ten měl tyhle, inklinoval týhle, tomhle výkladu Brechta. No to myslím, že svět není černobílý, takže to nejde tak brát. Každopádně, i když třeba byl Brecht svou povahou, nebo politicky byl, dejme tomu, ideolog možná v jistém smyslu, tak jako autor ideolog nebyl. Prostě tam byl daleko svobodnější. Aspoň já to tak cítím. Máte ráda Brechta?
Tak to asi není podstatný v tomhle kontextu.
Jak proč? To je dobrý náhodou. Třeba podle mě Bál je jedna z úplně skvělých velkých her. A možná protože že on s ním měl sám problém, že furt ho přepisoval, furt se něco na tom nezdálo. Ano, možná to je taková ta hra, která něco udělala, co se autorovi vlastně nelíbí. Trošku se mu zbouřila pod rukama. A prozrazuje možná na něj víc, než chtěl, protože oslavuje někoho, kdo je hrozný, ale zároveň ukazuje, že je hrozný. To je právě to zajímavé. To má sílu, tahle hra.
Ještě když se podíváme na ta 90. leta zpětně, já mám pocit, že vlastně na začátku 90. let, tím, že se proměnil systém financování divadla, správa divadla, tak byl nastavený nějaký rámec, ve kterém to divadlo do značné míry dodnes funguje.
A on se moc neproměnil, to byla ta vada.
A na to se chci zeptat. A mám pocit, že tehdy se asi ustavila nějaká pozice společenská divadla, která se a od té doby je divadlo vnímáno u nás spíš jako zábava, než jako nějaká společenská instituce. Myslím si, že ve srovnání s Německem, že je to docela...
Tady se míchá možná moc věcí, ne? Protože když to, že to, jak institucionálně funguje divadlo v Čechách, nevím, jestli souvisí s tím, že je bráno jako zábava. Já myslím, že ne.
Určitě, teď jsem nepojmenovala všechny související kroky, ale určitě, pokračujte.
No, já si myslím, že velmi takovým smutnou, teda podle mě, stránkou proměny českého divadla je, že se velmi rychle projevil strach divadelníků, že nějaká příliš razantní institucionální proměna by mohla ublížit. Netvrdím, že neměli pravdu v těch obavách, ale přesto si myslím, že to byla chyba. Takže já, protože jsem figuroval v nějakých komitétech, že už sklonku těch 80. let a pak velmi silně v 90. letech, tak jsem byl u toho, kdy hned po revoluci jsme chtěli po ministerských těch úřednících dvou, jedním z nich byl Svatopluk Vála, bývalý režisér Hadivadla, to byl na konci komunistické éry úředník ministerstva kultury vysoký, tak jsme chtěli, aby tam prostě jednání toho ministerstva delegovali požadavek, aby se změnil systém financování Českého divadla, aby se zrušila privilegium příspěvkových organizací, že je to socialistický systém, a aby se to otevřelo jakémukoliv žadateli o peníze v jakékoliv institucionální formě. Oni to slíbili a pak jsme s nima měli počase nějakou schůzku a oni řekli, ježiši, my jsme na to zapomněli. Ale ukázalo se, že nezapomněli, že souběžně, jak tady výbor, to byla divadelní obec zakládaná, přišel s tímto požadavkem, tak souběžně se objevila lobbystická skupina, která požadovala, ať se nezachován systém příspěvkových organizací. Někteří lidé byli v obou loutech se skupinou. A ta lobbystická skupina to vyhrála. A dnu dneška kulhá České divadlo na to, že tu na jednu stranu jsou privilegované příspěvková divadla, městská a národní, a na druhou stranu ty ostatní, kteří prostě nemají šanci dosáhnout na podporu ve stejné výši. V posledních letech tenhle renonc prokopli, podle mě potichu, ale prokopli cirkusáci, teda Jatka a Laputika, spojených, které oni mají řadu identit, nebo několik identit, a ty myslím, jako dosáhli prostě na velmi značné finanční podpory. To ovšem by ukazovalo na to, že ano, zábava v Čechách vyhrává. Ale nemusí být institucionálně stavěna na systému příspěvkových organizací. Pardon. Já se moc omlouvám, ale já ti zavolám.
Já to musím upřesnit, jak jsem myslela tu otázku. Možná i v tom smyslu, že část té naší divadelní kultury se zdá být podfinancována, nebo možná celá, nebo obecně kultura. Tak jestli tohle nemůže souviset s tím, že vlastně ta jakási prestiž kultury nebo divadla ve společnosti je nízká. I protože vlastně v této oblasti panují snad ty nejnižší platy v tom státním sektoru nebo veřejném.
Víte, co nevím, jak to s těma financema, vlastně to by člověk musel zkoumat velmi dovnitř, nebo jak to říct. Ano, platy, když budou, tak budou asi nízký, ale zároveň platí, že ty lidi dělají na zvědě front. A nemyslím si, že prestiž divadla je přímo úměrná tomu, jak dostává peníze od státu. To, že tady je jakási disproporce mezi podporou, kterou se dostává těm příspěvkovým organizacím, a podporou tzv. Nezávislé scény, to je evidentní. Tady tento rozpor tu je od počátku, sice se snižuje, řekl bych, ale je tu. Divadla na druhou stranu, divadel je v Čechách obrovské množství, jako opravdu značné. Ono se to jako statisticky velmi špatně sleduje, ty statistiky, které jsou oficiální, podle mě kulhají na obě, nebo všechny čtyři končetiny, ale dá se to zkusit jako spočítat. Já jsem před asi 3 lety si dal práci, že jsem si sebral všechny možné zdroje a počítal jsem, kolik asi za rok vznikne v Čechách inscenací, a vyšlo mě 1000. Oficiální statistiky uváděly asi o třetinu méně, ale prostě se nedostanou k těm informacím. Mně to vyšlo na tu 1000, tak zhruba. No, to je obrovské množství premiérovaných inscenací a samozřejmě ty ten nárůst těch divadel a inscenací není přímo uměrný nárůstu počtu diváků. To myslím, že tam to takové není. Čili je tu, existuje tu takový jako skrytý boj o publiku. Divadla začaly dělat víc, že dělají inscenace už dopředu, jako připravené pro mladý okruh diváků. Mně ta forma se velmi líbí, já si myslím, že je to jistá cesta, ale samozřejmě, když děláte něco pro málo diváků, tak na to blbě schání prostředky. Tak, no, takhle. Tak teď jsem se asi znejistil, jestli jsem odpověděl na otázku.
Rozhodně. Máte pocit, je to neregulární otázka, ale stejně si to neodpustím, máte pocit, že se počátkem 90. let mohlo něco udělat jinak v jakékoliv rovině, třeba i v té institucionální?
No, já jsem si myslel, že by bylo správně, kdyby se srovnala ta státovní čára, teda kdyby se zrušil systém příspěvkových organizací. A aby ty divadla, ať už jsou jakéhokoliv právní, ať už mají jakoukoliv právní subjektivitu, aby měli stejnou šanci dosáhnout na finance. Ty lobbysti, o kterých jsem mluvil, z obavy, že když budou zrušeny příspěvkové divadla, zkrachuje celá síť česká divadelní, tak prosadili tu ochranou jakoby stránku toho modelu postsocialistického rebe. Já si nejsem jist, možná měli pravdu, protože samozřejmě ty tendence těch politiků šetřit na kultuře začaly velmi rychle. To se projevilo raz, dva. A pochopitelně to dělali tak, jako to dělají pořád, takovýma podloubnýma metodama. Takže třeba Ministerstvo kultury v 90. letech zrušilo své některé přímo řízené příspěvkové organizace nebo rozpočtové, které mělo pod palcem, tak je dalo jim svobodu, abych tak řekl, s tím, že ať se prostě hlásí o peníze jiným způsobem. Ale ty peníze, které dřív dávali na ně, tímto způsobem zmizely, na to doplatilo divadlo za branou, takže peníze, které pro něj takzvaně měli, tak najednou nebyly. A ten grantový systém, který tehdy vznikal, tak prostě nebyl navýšen o takovýhle prostředky, takovýhle výše. Tak to je to potom samozřejmě argument pro ty ochranitele toho starého systému. Tak koukněte se, jak bychom dopadli, kdyby jsme řekli, že bude státovní čára pro všechny stejná. Tady ať se chrání ta síť, vznikla za komunistů, těch městských divadel. Tak ono těžko říct, ale spravedlivější by mě každopádně přišlo, kdyby ten přístup měli všichni stejný, ať už je to městský divadlo nebo nějaký nezávislý. Ale já myslím, že nás čeká daleko ostřejší boj, než jaký. Zatím v tuhle chvilku je to tak, že Česká divadelní obec Malindl, teda ty se tváří jako, že jdou ruku v ruce. V tuhle chvilku, že? Tak to, jak začali jako zápolit o covidové podpory, tak se opravdu zrušili všichni a vydobili si teda tu podpory. Tak teď je otázka, co bude dál, protože podle mě ty finance musí dojít. Nevím, jak to řeší v Německu, mnohem bohatší. Tak tam asi zatím nikdo nedoplácí na ten systém, na to, že začne být nedostatek. V Čechách taky ne, v Čechách všichni byli i teď přes dobu covidu vlastně živení. Nebo skoro všichni, teda by kritici ne.
Ještě obecná otázka na závěr. Když se díváte zpět, máte pocit, že rok 89 byl zásadní mezník v dějinách Českého divadla?
Určitě byl. Tak Nemohl být, ano, byl. Byl ve všem mezi.
A co považujete za to nejpodstatnější, co se změnilo?
Podstatná byla opravdu ta základní vláda svoboda, to platí bohu díky dosud, byť teda můj dojem, že lidi se začali bát, mě trošku děsí. Ale svoboda, no, přestat se bát. Mm-hmm. A když se začnu zase bát, tak přicházím o svobodu. Mm-hmm. A to myslím, že nastává, nebo nastalo, tak potichu. Nebo se stačím starat sám o sebe, jenom.
To je pesimistické.
Třeba. No jo, ale s tím jsem se setkal. Když jsem chtěl, abychom postupovali za ty časopisy, kterých se to dotklo společně, tak mě vyčinil jeden kolega, že já se starám o Institut umění, myslel literatury, a on, že se stará jen o sebe. A tak to je. To je důvod mé deprese.
Já děkuji moc krát za rozhovor.
No, to bylo hezké. Já si za půl hodiny vzpomenu, co jsem měl říct.